tu arī pierādīji pagājušajā sezonā, ko tu vari, 5 uzvaras gal galā UCI kategorijas velobraucienos, nu, sāpīgi arī 19. Vieta, to droši vien tu atceries joprojām.
Jā, tas bija diezgan sāpīgi, varēja cīnīties par medaļām Eiropas čempionātā, bet, nu, tāda riteņbraukšana, diemžēl, defekts bija. Bet, nu, nākamais gads arī vēl priekšā, un pasaules čempionāts diezgan parocīgs man, tā kā gatavošos tam.
Kā tu rezumētu aizvadīto sezonu sev personīgi?
Izcila. Neko vairākas īsti. Tikai Eiropas čempionātā, diemžēl, ne manas vainas dēļ bija tā caurā riepe, tā ar visu es ļoti apmierināts.
Tāpat arī komanda atvadījās no tevis, ka ar visu ir apmierināta, ko tu paveici?
Jā, komanda bija ļoti apmierināta, ka dāvanu man uzdāvināja Aston Martin riteni. Pa kā pateicība, kad es biju ļoti sev labi parādījis. Tā.
Tu jau pirms Rīgas velomaratona sacīja, ka tev ir vairāk Aston Martin garažā, bet tieši par velospēdiem arī runājot, kā ir braukt ar Aston Martin?
Ļoti labi, tādēļ, ka viņš ir tā kā roku darbs un ļoti ciets. Un, nu, viņš ir kaut kas cits nekā pārējie, ko veikalā var nopirkt. Labāk ripo un tas Aston Martin uzraksts, protams, ar dod savu ļoti labs ritens.
Sajūties kā James Bonds nedaudz?
Ja būtu ieroči rokās, tad jā.
Šī dāvana no komandas, tā tiks pielikts pie sienas godu vietā, vai tu arī lietā liks to velospēdu?
Nē, vecāku mājā tiks pielikts pie sienas ar bildēm un arī ar komandas parakstiem būs viss ritens. Tā kā komandas braucēja vecajiem no One Pro Cycling parakstīts būs un tā kā ies pie sienas. Varbūt vecumdienās es noņemšu nost un nobraukšu vienības braucienu.
Bez ballēm un sveikšanas, kas vēl notiek starpsezonā tev personīgi, ko tu vēl dari, kā tu atpūties?
Aizbrauc, protams, siltajām zemēm, atpūšos vispār no visa, tā kā atslēdzos, ar draugiem atpūšos, visādas aktivitātes, patīk ar močiem braukt, tā arī atpūšos.
Rīkst ar močiem braukt, tur skaidrs, ka uz savu atbildību, bet, nu, laikam sezonas laikā tu atļauties, protams, ka nevar.
Off-season var atļauties pabraukt kaut ko. Nu, atpūsties, lai tev galva atiet no visa un pēc sezonas laikā gan to nedara un diezgan mierīgs.
Kas nākam sezonu?
Parakstīts līgums ar Pro Kontinentālo komandu. Jau trenējos, gatavojos. Beļu Pro Kontinentālā komanda. Galvenais sponsors ir Brisels pilsēta. Tā kā līmenis ir uz augšu un ļoti labi.
Tev tava loma komandā arī jau ir skaidra?
Jā, komandā būšu kā līderis. Tas arī būšu kā līderis un arī sevi ir jāparāda kā līderim, lai pēc tam visu sezonu braukt uz mani, nevis es uz citiem.
Tas bija arī tas, ko tu vēlējies, nevis būt melnstrādnieks, bet līderis?
Jā, protams, bija vairāk piedāvājumi no komandām, bet gājām ar aģentu tikai uz to, ka līgumā ir ierakstīts, ka es esmu līderis. Tādēļ parakstījām ar to komandu, es ļoti apmierināts ar to līgumu, jo Pro Continental ir augstākais gandrīz līmenis, tā kā gandrīz kā Voltur. Voltur vienīgi brauc uzreizām visas tūras lielās, bet mums ir jāgaida ielūgums.
Vai tu noraidi arī kādu varbūt naudīgāku piedāvājumu, kur tev piedāvāja būt šim otrā plāna lomas spēlētājiem?
Ja godīgi, es parakstīju līgumu ar šo komandu, kas bija, un pēc stundas man atnāca līgums no Quickstep komandas, tā kā piedāvājums. Bet, nu, es jau biju parakstījies ar to komandu, bet arī nenožēloju, jo Quickstepā es būtu kāds palīgs. Bet šeit es būšu līderis un varēšu pierādīt sevi.